Baik, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa ya? Saya mesti mulai dengan apa? Iya, belum salam. Masya Allah. Baik, benerin dulu ini supaya ketutupan perutnya. Dieng, iya. Widih, ini apa ya? Klepon. Ini klepon, Aisyah mau klepon. Ada bodyguard saya, Aisyah. Baik, sahabatku sekalian dimuliakan Allah. Hari ini topiknya sangat penting, Muslim dan pemikirannya. Satu topik yang dipilih oleh teman-teman dari apa kabar? Dari duhaku, ya, yang sangat penting. Yang hari ini kita bingung, bingung. Apakah ini pemikiran Muslim atau bukan? Begitu. Kok aneh bin ajaib gitu loh. Berani-beraninya hari ini ulama dihina. Berani-beraninya habaib dihifitnah. Berani banget gitu loh bangsa ini. Masya Allah. Ayolah lagi. Sok keluarin semua. Kue, kopi, air putih, jus. Nasi Padang belum? Warmo, kopi dingin, ayah. Kadieu lah. Kadieukeun, ya Allah. Widih. Tapi bukan kopi babe Haikal. Cobian ya, cobian. Top. Ya, baik, hari ini penting banget. Sebelum saya mulai dengan salam, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala atas gangguan setan yang terkutuk. Siapa itu yang mengganggu niat kita? Dan kemudian ada juga niatan enggak baik gitu loh. Datang ke sini mau ngapain? Ya daripada di rumah, enggak baik itu, enggak boleh itu. Dosa banget gitu. Allah jadiin pengisi waktu, enak aja. Ngapain datang ke sini? Saya ada acara jam 12, deket akel, jadi mampirnya sekalian. Lah? Gak boleh dong. Jangan jadikan Allah sebagai pelengkap, jangan jadikan Allah sebagai pengisi waktu sementara gitu loh. Ngapain ke sini? Anak saya kan sekolah, Ustaz, deket situ. Sambil nunggu anak saya kemari. Enak aja Allah jadiin tempat tunggu anak. Ya? Jangan, buang dulu semuanya itu. Itu yang membuat pengajian kita itu mayanfa, enggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena kita tidak menjadikan Allah sebagai tujuan dan prioritas utama. Ngapain kesini? Kata ibu-ibu, saya tanya. Ada yang bilang, ngapain kesini? Malas, Tat, ada laki gue di rumah. Dah. Lebih parah lagi. Kenapa emang? Bawel, kalau di rumah bawel. Terus gue tinggal aja di pengajian. Nah. Kok begitu kan pahala, pahala palelo saya bilang. Lo ninggalin laki di rumah kok lebih afdol layanin suami di rumah daripada ke pengajian. Ya bawel Ustaz, lo memang bawel, memang Allah jadikan begitu supaya kau bisa merawatnya gitu loh. Ada aja pengajian kok begitu. Ya, kita berlindung kepada Allah dari semua gangguan-gangguan itu. Jadi saya ngomong 10 menit pun manfaatnya besar, kenapa? Langsung keterima gitu loh. Buang semua niat yang gak beres gitu loh. Niat ngerekam terus mau melaporkan ke polisi. Nih, tuh. Dicari kata-kata yang salah terus di cropping, diedit, laporkan ke Bareskrim. Gak ada kerjaan banget sih. Emang kerjanya begitu. Emang kerjaannya membuli Ustadz, ya. Buang semua niat seperti itu. Agar manfaat. Karena tadi panitia bilang, Ustadz, waktunya Ustadz sampai jam 10.30. Panitia yang bilang. Sekarang 10.16. Tinggal 4 menit lagi. Baik, billahi taufik wal hidayah. Belum mulai ya Allah ya. Jadi niat yang baik sebaik-baiknya buang. Semua niat selain Allah tuh buang. Buang, benar-benar buang. Ngapain kesini? Mau foto, mau ustadz, buang, buang, buang. Walaupun ntar kita foto-foto. Karena buat umat zaman sekarang lebih baik foto sama ustadz daripada didoain ustadz. Aneh emang orang sekarang ya. Baik ya, buang semua niat lillahi ta'ala. Kata Rasulullah SAW harus menyengajakan, bersengaja niat dari rumah untuk menuntut ilmu, baru dapat pahala. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang memudahkan dirinya, menggampangkan dirinya, mengentengkan dirinya, menyengajakan dirinya, ya, yaltamisu fihi ilman, yang di dalamnya itu untuk menuntut ilmu, maka sahalallahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan langkah kakinya ke surga. Walaupun di pengajian gak dibahas wudu, walaupun yang dibahas misalnya sekarang Ghazul Fikri, tapi tiba-tiba di rumah wudunya jadi benar. Itu tuh manfaat daripada pengajian. Ya, jadi gara-gara ngaji, sahalallahu tarqan ilal jannah, Allah mudahkan langkah kaki ke surga. Jadi gara-gara ngaji wudunya jadi benar. Kayaknya gak enak nih begini. Itu Allah kasih furqan namanya, kemampuan membedakan yang salah dan yang benar. Gara-gara ngaji, gara-gara datang ke pengajian, gitu. Jadi merasa, ah kayaknya gak enak nih begini gitu. Ngaji, selembar ngantuk, dua lembar gawat, tiga lembar ngorok gitu kan. Gara-gara ngaji, lima lembar kuat. Itu makna daripada sahalallahu tariqan ilal jannah. Allah mudahkan langkah kaki ke surga. Saya merasakan banget kayak begitu. Gara-gara masih dulu ya, gara-gara ngaji, di mana ngaji, ada maulid di mana disamperin, ada Isra Mi'raj di mana disamperin, apalagi kalau musim maulid, datang ke Al-Hawi, datang ke luar Batang, datang ke Kuitang, kemana-mana datang gitu ya. Itu automatically tuh, automatically kenapa? Ah, enggak enak nih kalau umpamanya masih kecil kan? Enggak bisa tidur kalau belum sholat Isya, begitu. Keganggu aja perasaan. Dan enggak bisa tidur kalau udah mulai uzur subuh tuh ya. Gimana ya, itu semua saya rasain padahal di situ nggak dibahas soal subuh, tapi itulah memudahkan langkah kaki ke surga. Itu seperti itu gara-gara apa? Niat yang benar ngaji ya. Panitia udah 10.30 lanjut, cobain dulu. Top, tapi enakan kopi babi Haikal. Baik, bikin, dia kemana aja bu? Kelas? Udah? Mari. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Betul-betul, bacain dulu dalam hati masing-masing. Yang ajak ngobrol itu syaitan, betul-betul syaitan. Begitu ada temen nengok, auzubillahiminasyaitonirrojim, gitu ya. Setan lo gitu ya. Ya, auzubillahiminasyaitonirrojim gitu. Pokoknya semua konsentrasi, khusyuk, serius, niat itikaf, niat untuk ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubika min hamazatisyaitonirrajim. A'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Bismillah Rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu ala Allah yatasamtu billah fawatu amri ila Allah masyaallah la quwata illa billah lama aslamtu nafsi ilaika wajahtu wajhi ilaika wa fawatu amri ilaika. Mudah-mudahan yang niat jahat Allah singkirkan ya Allah dengan berkah salawat dan berkah alhamdulillah rabbil alamin dan berkah salawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semua orang jahat di ruangan ini Allah sadarkan. Ya Rab, tidak satu pun yang hadir di ruangan ini melainkan setelah selesai ampuni dosanya semua ya Allah. Ya Rab, tidak satu pun yang hadir di ruangan ini dan dia dalam keadaan sakit, niscaya Allah angkat semua penyakitnya. Ya Allah, ya Rab, tidak satu pun yang hadir di ruangan ini dan dia belum punya pasangan, Allah kirimkan jodoh terbaik dari sisimu ya Allah. Ya Rab, tidak satu pun yang hadir di ruangan ini dan dia belum menikah, maka segera Allah kirimkan jodoh untuk segera menikah dengan waktu yang sangat tepat ya Allah. Ya Allah, ya Rab, tidak satu pun yang hadir di ruangan ini dan dia punya proyek yang belum berhasil, berhasilkan dan mudahkan proyeknya ya Allah. La sala ila ma ja'atu sala wa anta tajul azah insita sahla. Ya Allah, tidak satupun yang hadir di ruangan ini dan dia punya anak, maka jadikan anaknya qurratu ayun, jadikan anaknya sehat wal afiat, jadikan anaknya mulia, jadikan anaknya takwa, jadikan anaknya hafiz wal hafizah, jadikan anaknya orang yang taat kepada orang tua, jadikan anaknya orang yang cinta dengan Al-Quran, jadikan anaknya orang yang menutup aurat, jadikan kirimkan jodoh terbaik dari sisimu ya Allah. Ya Rab, tidak satupun yang hadir di ruangan ini dan dia masih punya orang tua, orang tuanya jadikanlah penghuni syurga ya Allah, jadikan tawananmu ya Allah. Ya Allah, di antara kami masih ada yang punya hutang. Ya Rab, tidak ada satupun yang hadir di ruangan ini dan dia punya hutang, niscaya beri kemampuan untuk melunasi hutang-hutangnya ya Allah. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka min al-hammi wal hazan, wa na'udzubika min al-ajli wal kasal, wa na'udzubika min al-jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Ya Allah, ya Rab, di antara kami masih ada yang susah. Tidak satupun yang hadir di ruangan ini dengan niat yang ikhlas yang masih susah. Niscaya Allah limpahkan rezeki berlimpah ya Allah. Agni lebih halalikan haramika wa bitwatika amma sitifatika amman siwak. Al-haziniyah walikulli niyatin salihah wa ila hadri Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Wahdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bikaramatil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah iftah lana babul khair waj'alna min ahlil khair. Ya Allah, ya farij lam ya kashifal gham ya mal li abdi yaghfir wa yarhab akhrijna minadh-dhulumati ilan nur adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin wa akhir dawad hamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Mari kita tutup dengan kifarat majelis. Subhanakallah wa bihamdika. Saudara sekalian, bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wa syukurillah ala ni'matillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Summa usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah taala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zaman 'alan nas la yabqa minal islam illa ismuhu. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmuhu wa ulama'um sarud. Awkamakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah Nabi al-Karim wa nahnu ala dhalika minal syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallahi ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'izil kurba wa yanha anil faqsyai wal munkar wal bagh ya'idhukum la'alakum tadhakkarun. Hadirin dimuliakan Allah, sahabat-sahabatku, ayat yang saya baca tadi adalah perintah kepada orang yang beriman. Ini orang yang sudah beriman nih, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan. Dan hadis yang saya baca relevansinya adalah sebuah peringatan dari Nabi SAW. Saya di zaman al-nas akan datang satu masa atas manusia. Layabqa minal Islam illa ismuhu. Tidak akan ada lagi Islam kecuali tinggal namanya doang. Walayabqa minal Quran illa rasmuhu. Enggak ada lagi Quran kecuali tinggal tulisannya doang. Enggak ada lagi yang mengamalkan Quran. Lomba penghafal Quran banyak. Lomba tilawatil Quran banyak. Tapi yang mengamalkan Quran justru ditangkap. Justru dituduh. Justru disakiti. Justru dipenjara. Itulah masa. Belum. Galak amat ibu. Masa sekarang. Belum, belum, belum. Mungkin juga. Mulai. Wa ulama'um sarun, ulamanya jahat. Dari mulutnya keluar fitnah, kata Rasulullah. Dan akan kembali fitnah ke dalam mulutnya sendiri. Karena itu, solawat yang sering kita kumandangkan di setiap pagi dan sore, zikir tengah-tengah, apalagi di masjid. Ya, apalagi di masjid nih. Menjelang maghrib, suarakan salawat itu dengan halus dan lembut tanpa mengganggu saudara-saudara kita yang beragama Kristen, Hindu, Buddha maupun Protestan maupun Konghucu. Halus suaranya, lembut sekali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Dahsyat. Itu salawat dahsyat. Namanya salawat asgil. Allahumma salli ala Muhammad.
Ya.
Wa ashghil zalimin bizalimin. Dan bikin sibuk ya Allah. Orang zalim terhadap orang zalim yang lain. Bikin cakar-cakaran mereka. Bikin berebut kedudukan mereka. Bikin orang zalim menzalimi orang zalim yang lain. Bikin orang zalim sibuk dengan kezalimannya. Bikin orang zalim berebut kursi. Bikin orang zalim berebut jabatan. Bikin orang zalim berebut dengan orang zalim. Dan kita, wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi. Duh, enak banget ya. Dan kita keluar dari persoalan itu, ya, kita melepaskan diri dari persoalan itu, maka itu sebabnya saya berikrar untuk tetap menjadi oposisi. Oposisi? Yes. Harga mati. Baik, hadirin sekalian dimuliakan Allah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara tentang umat Islam dan pemikirannya. Hari ini kita dihadapkan oleh gejala-gejala yang membuat umat Islam terpinggirkan. Belum pernah terjadi masa seburuk ini. Belum pernah terjadi masa sesuram ini. Belum pernah terjadi. Salah satu yang paling populer saat ini adalah Ustadz Abdul Somad. Di mana beliau sedang berdakwah di lingkungannya sendiri. Di tempatnya sendiri. Dan menjawab pertanyaan orang. Sekarang saya cerita lagi. Kalau mau diperkarain, perkarain! Kamu mau dilaporin? Laporin! Saya bilang sekarang, dengarkan. Demi Allah, Nabi Isa bukan Tuhan. Ayo laporin, silakan. Gue lagi bicara di kampung gue sendiri. Di lingkungan gue sendiri. Di tempat gue sendiri. Di masjid gue sendiri. Di jamaah gue sendiri. Laporin deh. Kalau mau cari gara-gara sekalian. Demi Allah, Nabi Isa bukan tiga di antara satu. Dan bukan satu di antara tiga. Dia adalah manusia yang soleh, dia adalah manusia yang mulia, dia adalah manusia utama, dia adalah manusia yang akan kembali, dia belum wafat, dia kembali ke akhir zaman nanti. Itulah posisi Nabi Isa dalam pandangan umat Islam. Silahkan laporin. Lu mau laporin. Lu kali pura-pura ngerekam. Padahal intel. Kita ngomong begitu sah-sah saja. Enggak ada salahnya. Kenapa? Laqad kafara allazina qalu innallaha al-masih ibnu maryam. Sungguh telah kafir orang yang berkata Isa itu adalah Tuhan. Itu kan ayat. Jangan main-main dengan ayat. Enggak boleh bilang kafir. Allah yang bilang kok. Qul ya ayyuhal. Kenapa enggak boleh ngomong kafir? Kenapa gitu loh? Apa yang terjadi? Baru sekarang orang bilang kafir itu dipermasalahkan. Lebih bagus bilang kafir. Saya rela dibilang kafir dengan teman-teman saudara-saudara yang beragama lain. Karena kafir itu cover. Tahu majalah enggak? Ada cover kan? Jadi kalau bilang kafir enggak apa-apa, gue cover boy. Artinya penutup dari majalah itu cover, cover. Gitu loh, bad cover. Iya kan? Iya kan? Jadi gak ada masalah gitu loh dibilang kafir. Dibilang domba-domba yang sesat. Gak ada masalah kok. Sama sekali gak ada masalah. Ya. Kafir itu kan menutup diri. Harus bilangnya non-muslim. Justru non-muslim berbahaya. Non itu tidak. Muslim itu selamat. Non-muslim gak selamat loh. Betul gak?
kok lebih rela dibilang non-muslim? Sudahlah, ini zaman apa gini? Pemikiran siapa yang begini? Apakah pemikiran muslim sampai ke sana? Saudara sekalian, itu sebagai pengantar. Ibaratnya film itu thrillernya. Itu thrillernya dulu. Nah, baru kita mulai masuk. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Islam masuk Indonesia dengan tenang, damai, sejuk. Kenapa? Karena berusaha mengambil kearifan lokal. Siapa pelopornya? Wali Songo, tetapi bukan yang pertama. Kenapa? Karena Wali Songo mulai tahun 1600-an. Begitu ya, 1560, 1620 begitu. Siapa yang pertama kali datang? Maulana Malik Ibrahim. Siapa nama ayahnya? Maulana Ishaq. Siapa nama ayahnya? Maulana Akbar. Siapa namanya? Terus sampai ke Ali Zainal Abidin. Siapa nama ayahnya? Hussein bin Ali. Siapa nama ayahnya? Ali ibn Abi Talib. Siapa nama istrinya? Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Maulana Malik Ibrahim masih keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu. Artinya dia minal ahlil bait, artinya minal habaib. Tetapi jangan lupa sebelum Sunan Gresik alias Maulana Malik Ibrahim ada juga Islam tahun 710 sampai 718. Itulah Islam yang dibawa oleh orang-orang Cina. Hah? Hah? Cina? Kok Cina? Enggak boleh nutupin sejarah. Emang orang Cina salah satu yang berdakwah ke Nusantara. Ya, sebelum Cheng Ho. Ya, dia Islam Cina yang akibat dari pembunuhan besar-besaran yang dilakukan oleh keluarga Khan, Genghis Khan, Kubilai Khan, tidak termasuk Shahrul Khan. Ya enggak termasuk kan? Iya, ya. Nah, pembunuhan yang dilakukan oleh Genghis Khan dan Kubilai Khan di Guangzhou itu membuat orang-orang Cina eksodus. Mereka sudah Islam lebih dulu atas dakwah daripada Sa'ad bin Abi Waqqas. Iya, sahabat Nabi yang bernama Abu Kasbah itu tiba di Tiongkok, di Filipin, mengislamkan Tiongkok, Filipina, Abu Kasbah. Sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas mengislamkan daratan Cina, Guangzhou dan sekitarnya, gitu. Dia lebih baik dia dakwah ke sana. Nah, cara-cara sahabat Nabi, Abu Kasbah, Abu Hurairah, Bilal, Sa'ad bin Abi Waqqas, Mu'az bin Jabal yang ke Yaman, Abu Musa al-As'ari yang ke Tirkit, itu diikutin oleh saudara-saudara kita yang Jamaatut Tabligh. Ya, jangan pernah muslim dan pemikirannya enggak boleh menghina sama muslim. Ya. Wala tabaghadu wala tahasadu wala tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana. Enggak akan pernah muslim mencela muslim, enggak akan. Tidak akan pernah. Apalagi orang yang memanggil Ustaz Somad dengan berkata Somad, 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 Somad. Yakin, yakin sekali dia bukan daripada bagian muslim, tapi bagian pencela, penghina dan penista ulama. Tidak ada mungkin orang muslim berani memanggil Habib Rizik Syihab dengan berkata rizik, 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 rizik. Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia pasti bagian daripada komunis, ateis dan bukan muslim. Pasti. Kenapa? Dia tahu cucu-cucu Rasulullah itu haram dihinakan. Dia tahu dan paham bahwa Rasulullah akan marah apabila cucunya dihina. Dan beliau dan cucu-cucu Rasulullah itu tidak ditempatkan sebagaimana mestinya di negara kita. Ya. Mustahil orang muslim memanggil begitu, mustahil. Jangankan Masya Allah. Maaf Pak, Bapak namanya siapa? Nih, beliau nih. Coba Bapak lihat dia berdiri sebentar aja. Nengok ke belakang, sebentar aja. Dah, nengok ke belakang. Dan duduk lagi. Oke. Okay. Nih, udah lihat? Saya manggil nih, di, Radi, 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 Radi. Enak enggak? Masa enggak punya adab sama ulama? Somat, 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 somat. Masa enggak punya adab sama cucu Rasulullah? Rijik, 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 rijik. Kurang ajar. Ini beliau, enggak mungkin saya panggil, di, Radi, mau contoh ya, contoh. pasti saya panggil Paradi, 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 ada paknya. Itu adab namanya. Ini ulama, habaib, ustad, kiai, dipanggil begitu aja. Kalau saya bukan ustad, bukan ulama, bukan kiai, maka panggil babe gak pape. Panggil Haikal gitu gak pape. Coba panggil Haikal gitu. Contoh, contoh, contoh. Contoh, contoh. Haikal gitu. Kurang ajar loh. Dipanggil Haikal doang. Kurang ajar loh. Ya, saudara sekalian. Sampai di mana tadi? Sebelum panggilan. Sebelum adab. Cheng Ho. Saya bilang jangan menghina sesama muslim, jangan menghina sesama mukmin. Saya bilang begitu tadi, ya. Nah, sekarang banyak orang menghina Jamaatul Tabligh, apa tuh Islam kompor? Karena bawa kompor kemana-mana. Antum ngapain sih menghina seperti itu? Ngelihat celana ke atas Islam cingkrang, ngelihat jidat hitam Islam jidadis, jidatis apa cingkranis. La haula wala quwata illa billah. Apa ini? Apa yang terjadi ini? Saya lagi bilangin bahwa Islam Jamaatul Tabligh yang suka pindah dari masjid ke masjid, yang keluar hurut 3 hari tiap bulan, yang hurut 40 hari selama setahun tiap tahun, yang hurut 4 bulan selama seumur hidup. Jangan dihina itu saudaramu. Saya juga ikutin cerita itu. Saya juga karkun dulunya, cuma sekarang enggak sempat lagi gitu loh. Dulu saya karkun, keluar 3 hari waktu belum nikah, dan nikah ribet kita. Tanyain mulu, mana lo gitu. Lagi keluarnya pas Kamis Jumat Sabtu lagi. Berat bo, gitu ya. Rutin tiap begitu, berat banget kan. Dan jadi akhirnya, apalagi ada kopi babe Haikal sekarang. Be. Ya, kopi babe Haikal, lu minum, gak bisa keluar rumah lo. Ya. Iklan-iklan sebentar, mesti ada iklan lewat juga dong ya. Jadi sahabatku sekalian dimuliakan Allah, jangan pernah mencela. Baik, lanjut lagi. Islam dan pemikirannya. Kita teliti dulu masuknya. Jadi pertama kali masuk, bukan Wali Songo. Sebelum Wali Songo ada siapa tuh? Orang-orang Cina. Ya, yang berhasil diislamkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan pada waktu itu, dia mendarat di Palembang, karena di Cina eksodus dibakar, kampungnya turun ke bawah itu naik perahu, tiba di Palembang atau kerajaan Sriwijaya Jambi. Sriwijaya Jambi ada, Sriwijaya Palembang ada ya. Siapa itu rajanya zaman itu? Rajanya Sri Indra Varman. Dia masuk Islam karena dia terpukau dengan orang Cina yang datang, kok pakaiannya rapet, kok sopan, kok permisi, kok berakhlak, kok menyesuaikan dan sebagainya. Ditanya sama Sri Indra Varman, ini siapa, ngapain, mau kemana, mau numpang, karena kami eksodus, kami dibakar dan sebagainya dan sebagainya. Siapa yang mengajarkan ini kepada kalian? Seorang raja dari tanah Arab namanya Muhammad. Maka dia menuliskan surat. Ternyata dia gak tahu kan, zaman dulu kan belum ada HP, belum ada WhatsApp. Kalau ada WhatsApp pasti Raja Sri Indra Varman WhatsApp, lu siapa gitu. Coba ajarin gue gitu kan, gak ada kan. Maka Raja Sri Indra Varman menulis sebuah surat. Ya, kepada siapa? Kepada utusan daripada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia nulis surat. Bunyi suratnya, kepada yang bertuhan satu, raja di Arab. Ya. Dari raja di tanah yang memiliki 1000 pulau, 1000 wewangian, 1000 gajah, 1000 jeruk nipis, dan 1000 teratai. Artinya apa? Gue gak paham. Lah emang gak paham gak boleh sok tahu. Emang saya gak paham. Ya, kenapa? Mesti mungkin begitu. Cuman di, ya gak tahu saya maknanya apaan. Kenapa mesti 1000 teratai, 1000 gajah, 1000, saya gak paham. Tapi surat itu ada di museum di Oxford di Inggris. Saya ke Inggris jauh-jauh hanya untuk ngelihat surat itu. Ya. Datang ke Inggris, pulang lagi. Kebetulan ada yang ngongkosin. Iya, sebagai sponsor apa, Kopi Babe. Datang ke sana hanya untuk itu. Ya, ada undangan di Inggrisnya, saya maunya ke Oxford. Dan ternyata tidak ada di museum itu. Saya bilang enggak mungkin, saya lihat ada di literaturnya. Di mana itu? Ketemu dengan ketua museum, diantar ke tempat di belakang. Ternyata tidak dipamerkan, kecuali permintaan khusus. Saya enggak boleh masuk. Saya bilang nama saya Haikal Hasan. We don't know you. Please search in Google. Begitu dia klik, wah, you are famous. Yes, of course. And you are a star. And you are a star, star television. Yes, of course. Sombong, Ustaz. Sombong. Eh. Yeah. Yang nyantren dulu pasti tahu kitab Ta'lim Muta'alim. Di situ tertulis, kabir lil mutakabirin sedekah. Gak apa-apa kalau kita membesarkan kepada orang yang sombong itu gak apa-apa. Gak boleh masuk. Lu gak tahu gue. Please search in Google. Gitu. Oh yes, yes, very good. Oh, blah, 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 come on. Nah gitu. Begitu juga saya pernah ditangkap di Australia. Ini sama beliau nih. Sama anak saya. Yes lah, diperiksa banget, diperiksa. Setelah diperiksa lama baru saya bilang. Kenapa? Karena orang pada selaman, pada selaman, pada selaman. Who are you? Saya balas lagi, and who the hell are you? Ya habis dia nanyanya begitu, who are you and who the hell are you? Enggak, kebetulan ada pesawat Indonesia mendarat juga, rame-rame pada selaman foto, selaman foto, selaman foto. Who are you? Dia bilang, and who the hell are you? Enak aja lo, akhirnya diperiksa juga tetap. Boleh juga nih. Ah, bukan Kopi Babe Haikal. Tapi enak juga lah, mayan. Ampas jagung. Saudara sekalian dimuliakan Allah, setelah zaman, sebelum zaman Wali Songo, ada zaman Sri Indra Farman yang masuk Islam, 710 sampai 718. Sebelumnya lagi, silakan. Mau kemana nih? Hah? Oh ke belakang, Masya Allah. Iya, bersihin ya. Cebok. Udah. Sebelum zaman masuk Islamnya Raja Sri Indravarman, Buya Hamka rahimallahu taala menulis dalam bukunya Sejarah Islam di Nusantara, bukan Islam Nusantara. Islam di. Bukan Islam Nusantara. Islam di Nusantara. Terbitan Singapura. Saya akan beberkan ntar ya. Itu Buya Hamka menulis bahwa tahun 645 atau zaman pemerintahan Sayyidina Utsman bin Affan, kita tahu Rasulullah wafat tahun 632, digantikan oleh Abu Bakar Siddiq sampai 634, digantikan oleh Umar bin Khattab sampai 644, mulai 644 itulah Utsman bin Affan, maka tahun 645 berarti zaman pemerintahan Utsman bin Affan, masuklah Islam ke Indonesia melalui raja wanita itu ya, Ratu Sima. Ada dalam buku Buya Hamka. Hanya Buya Hamka tidak menulis siapa utusan Sayyidina Utsman yang datang ke sini. Dicurigai kalau saya melihat dari literatur yang lain, dulu ada angkatan laut atau marinir pertama di dunia yang dibentuk oleh Utsman bin Affan. Siapa panglimanya? Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka besar kemungkinan Muawiyah lah yang tiba di Kalingga. Kalingga itu Jepara. Ya. Kalingga itu sekarang kerajaan Jepara. Maka di sana tiba ya, menurut buku dari Buya Hamka, dan Buya Hamka mengutip dari catatan Cheng Ho. Cina lagi. Ya. Buya Hamka mengutip dari catatan Cheng Ho. Ya. Dan di situ dikutip bahwa Islam masuk juga ke sana di pedagang di Raja Ratu Sima dan anaknya Jai Sima yang masuk Islam karena dakwahnya Muawiyah. Muawiyah meletakkan pundi-pundi koin-koin emas ya di atas pundi dan diletakkan di pasar. 40 koin dimasukkan ke situ. Sampai 1 bulan lebih sampai satu purnama, tak berkurang satu koin pun di kerajaan Kalingga itu. Padahal ditaruhnya di pasar. Hebat. Membuat Muawiyah, atau bukan Muawiyah kalau takut kontroversi, utusan Utsman bin Affan lah, kagum sekagum-kagumnya dengan kondisi di situ. Hebat, tidak ada orang yang mencuri satupun. Dan ternyata bangsa kita pernah menjadi bangsa yang jujur. Pernah. Pernah. Sekarang jangankan emas, sendal jepit aja hilang. Taruh dia sendal sepasang di luar. Hilang. Emas di pasar enggak hilang. Sebanyak 40 keping. Begitu dalam buku Buya Hamka yang saya baca itu. Dan ternyata apa? Buya Hamka pun, utusan Utsman pun mendatangi ratu dan bercerita ada apa di sini. Ternyata di sana telah menerapkan potong tangan. Siapa yang mencuri? Potong tangan. Itu diterapkan di tahun 645 di Indonesia. Keren enggak? Keren tidak? Udah sampai situ aja. Walau sekarang diterapin, hampir semua buntung tangan kiting kali. Ya. Ya iyalah. Udah ketahuan gajinya berapa, rumahnya berapa. Udah ketahuan gajinya berapa, mobilnya berapa. Dari mana? Ya kan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau diterapin, buntung semua. Tapi Indonesia emang aneh. Di Cina, korupsi, dipotong kepala. Saudi Arabia, korupsi, potong tangan. Indonesia, korupsi, potong masa tahanan. Potong juga judulnya. La haula wala quwata illa billah. Dan takut sekali dengan syariah. Takut sekali. Hey! Pusat syariah dunia tuh di London. Di London menerapkan syariah, kita ketakutan dengan syariah. Bagaimana sih? Di London tuh pusat syariah dunia. Paus Benedictus Paulus dalam, saya punya guntingan itunya, makalahnya, mengatakan bahwa yang bisa menyelamatkan dunia saat ini adalah ekonomi yang syariah. Ini yang ngomong Paus Benedictus Paulus, pimpinan Vatikan sebelum yang sekarang. Lah kita takut sama syariah. Ngomong syariah, HTI, ISIS, mukil lo jauh. Ketakutan aja. Langsung menuduh kita ISIS lah, menuduh HTI lah, menuduh menghapuskan Pancasila dah. Ini gak paham tuduhan-tuduhan apa seperti ini. Ya, syariah itu adalah kewajiban. Kok mau dihapus? Emang kita mau nikah dengan gak syariah? Ya syariah dong, ada ijab kabulnya, ada lakinya, perempuannya, mau kawin, begitu kan? Emang bang, udah tahu ada bang syariah, masa kita mau ilangin lagi sih? Seperti pidato seorang pemimpin partai, akan menghapus perda-perda syariah. Yeah, Paul, ngerti gak lo? Negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk mengamalkan ajaran agama garis miring kepercayaannya masing-masing. Negara mesti menyediakan fasilitas itu. Kita gak mau konvensional, kita mau pembiayaan syariah, koperasi syariah, bank syariah, asuransi syariah, akan menghapus perda-perda syariah. Gregetan gue. Saudara sekalian, ya, London itu pusat syariah dunia saat ini. Enggak malu apa? Kita masih ketakutan aja. London syariah. Bank di Swiss tuh bank syariah sekarang. Di Michigan banyak banget bank syariah. Amerika udah tergila-gila dengan syariah. Kenapa? Karena enggak merugikan dan tidak ada yang dirugikan atas dasar syariah. Enggak ada penekanan wajib bayar dengan bunga sekian, enggak ada gitu loh. Dan malu kita di Indonesia karena syariah tidak sampai dengan 10%. Malu, 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 malu. Lebih demen riba, lebih demen konvensional. Ada di antara kita yang masih demen banget gitu loh konvensional. Bahkan minjemnya dihitung-hitung. Hitung-hitung. Kok syariah lebih gede ya? Sama BSM misalnya, kok BSM lebih gede ya? Ah, mendingan nama yang lain. Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahalazim. Ini ibarat orang belanja di warung Pak Haji sama di warung Indomaret, Alfamaret gitu loh. Sama warung-warung yang marat-marat itu loh, yang apa namanya? Yang franchise-franchise itu loh. Ya. Bukan saya mengatakan di sana haram, tidak, jangan dipelintir, jangan direkam, dipotong, dikalaporin. Saya cuma mengatakan lebih mana, prioritas mana gitu loh. Ya, soal priority. Anda mau bikin kaya tetangga Pak Haji yang miskin atau mereka yang udah kaya raya dan merampas kebebasan dalam berdagang? Ya. Ini ekonomi umat tuh perlu dibangun gitu loh. Jangan lewatin warung Pak Haji, Bu Haji, kakek-kakek yang udah dagang di situ tahunan, Anda lewatin. Ya. Padahal cuma selisih 100 perak. Beli sampo di situ 6.425. Emang dikembaliin 75-nya. Permen buat apa gitu loh? Serawan loh. Lak-lakan lo jadi dingin, enggak enak. Ya cuma beda 75 perak malah milih ke situ. Ya Allah ya Rob, lewatin warung Pak Haji. Ini muslim dan pemikirannya begini enggak sih? Lu lewatin di ewer-ewer lagi Pak Haji. Setruk Pak Hajinya kesel. Iya kesian dong, Pak Haji mahal sih. Loh, tidak ada urusan mahal atau murah, saudara. Ini membangun ekonomi umat, justru sedekah bagiannya buat dia. Kalau kembaliannya jangan diambil sekalian buat Pak Haji, begitu dong. Ini kita gak mau bank syariah karena selisihnya 1 juta. Loh, Anda lagi menghidupkan syariah di Indonesia. Anda lagi menghancurkan riba, Anda ditolong oleh Allah dan berkah. Begitu dong pemikirannya orang muslim. Pemikiran muslim yang kita bahas saat ini, ke situ dong gitu loh. Ini enggak gitu loh. Ada warung Pak Haji, warung janda. Kau ke warung janda doang sih. Parah loh. Pusing gue dengan gue ngopi dah. Janda syariah, pare lo. Mana ada janda syariah? Mentang-mentang syariah, semua syariah. Sekalian aja hotel syariah. Ada ya hotel syariah ya. Nightclub syariah. Enggak ada. Diskotik syariah. Oh dia elah. Ada? Mana ada. Jangan semua mentang-mentang syariah. Panti pijat syariah. Ibu kayak lo jauh. Langsung nyes gitu. Ini gula aren ya. Gula aren. Karamel. Ya Allah. Deal. Lo supply sama gue. Entar lo kasih labelnya. Gini. Entar lo labelin label kopi, betul? Entar lo kasih ke gue berapa, gue kasih ke lo berapa. Bisnis kita. Syariah. Hadirin dimuliakan Allah, mari kita lanjutkan. Begitulah Islam diawali di Indonesia. Bahkan satu yang belum terkonfirmasi dengan fakta sejarah, tapi kita... Kalau saya tetap mempercayainya karena ada faktanya, kuburannya di Sibolga 625 saat Rasulullah masih ada. Dia adalah keluarga Ibn Mas'ud yang tiba di kabilah Ta'yik. Kabilah Ta'yik itu kabilah Ta'jeh. Ta'jeh itu disebut sekarang Aceh. Kabilah Serambi Mekah yang tiba tahun 625. Nah, berdasarkan fakta sejarah itu yang kemudian Wali Songo melengkapi dengan dakwah kearifan lokal, di mana Hindu punya budaya diambil sama Wali Songo. Jangan bilang bid'ah. Itu strategi dakwah. Yang namanya strategi dakwah tidak bisa dibid'ahkan. Itu strategi dalam berdakwah. Ya, malah itu namanya ijtihad. Dalam ijtihad salah aja pahalanya 1. Benar pahalanya 2. Enggak ada salahnya. Kenapa? Karena dia melakukan strategi dalam berdakwah. Wali Songo ahlinya strategi dalam berdakwah. Ya, untuk orang-orang yang gemar mendatangi kematian karena budaya Hindu kematian, maka Wali Songo membuat satu tradisi yang bernama tahlilan. Jangan dibid'ahkan. Kok enggak ada di hadis, enggak ada di sunnah? Lah emang kagak ada. Ini kan syariat. Lu yang bilang syariat, gua bilang tradisi. Mana bisa dibid'ahkan? Betul? ini strategi Wali Songo dalam mendekati. Ini bagian daripada pemikiran Islam. Topiknya kan pemikiran Islam nih. Ini bagian daripada pemikiran Islam, itu strategi dalam berdakwah, ya. Nah, teman-teman sekalian, begitu juga terhadap orang yang demen dengan lagu. Wali Songo memasukkan unsur itu, gitu loh. Kita tahu lagu-lagu yang terkenal, cublak cublak suweng, suweng iting ke lenteng, mambu ke punduk kuda sapa. Enggak tahu loh. Taunya apa? How you feel? Baru tahu dah. Enggak tahu juga. Itu Wali Songo menggubah lagu-lagu itu untuk dakwah. Itu strategi dalam berdakwah gitu loh. Selama tidak melanggar ajaran. Jangan katakan bid'ah. Bid'ah itu jelas-jelas tidak ada pada zaman Nabi dan bertentangan dengan kaidah gitu loh. Ada komanya, jangan cuma enggak ada doang. Segala sesuatu yang baru belum tentu bid'ah. Walaupun hadisnya demikian gitu loh. Kita belajar, jadi terjemahkan hadis itu harus belajar dengan guru-guru, jangan cuma dari Google gitu loh. Repot nanti. Sesungguhnya Nabi makan dengan tiga jari. Pas, betul. Kalau yang dimakan korma, yang dimakan risol, yang dimakan ini bubur ayam, lo makan dah tiga jari. Coba makan tiga jari bubur ayam. Satu panas, tangan lo melepuh. Dua diambil cakwe lagi, kapan dapat buburnya, betul? Makanya ngaji sama ustadz, sama ulama, sama kiai gitu loh. Mentang-mentang Nabi makan tiga jari terus, bubur kacang hijau, tiga jari coba. Bisa, hapermut, tiga jari coba. Hapermut tahu kan, dapat tiga jari dapat apa? Kan Nabi pas gitu loh, Nabi kalau makan sup ya pakai sendok kali. Ya enggak, tiga jari, ya sunnah memang tiga jari. Tapi kan lihat dulu dong, belajar sama guru, sama ulama didampingin gitu loh. Rasulullah itu kalau hujan, beliau keluar rumah, membuka imamahnya, membuka sorbannya dan berdoa. Ya, karena hujan dari rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya wajar di sana sebulan, setahun, sebulan belum tuh hujan. Tiga bulan, lima bulan, enam bulan baru sekali hujan. Wajar, gembira, air banyak dan sebagainya ditampung. Lah ente orang Bogor. Ngikutin sunnah Nabi, kalau ada hujan mandi. Keluar rumah jam 7 hujan, mandi. Sampai kantor jam 8, mandi hujan. Jam 10 hujan lagi. Meriang loh. Ya enggak? Bukan hadisnya yang salah, aplikasinya kita yang salah. Ya jadi bid'ah itu, ya, ini umat Islam dan pemikiran yang mesti kesana. Betul-betul itu bukan suatu inovasi. Inovasi itu bukan bid'ah, inovasi itu strategi dalam berdakwah. Bid'ah jelas-jelas, subuh nih, seger nih, kok dua rokaat? Eh, hari ini kita sembahyang subuh tujuh rokaat yuk. Itu bid'ah, kenapa? Karena lu mengadakan sesuatu yang baru. Gitu. Eh, sembahyang rapat mulu, sekali-kali sembahyang kan mau langsung berenang nih, pakai kancut doang. Bid'ah jelas sesat dan menyesatkan gitu loh. Kenapa? Ya karena gak pernah dijalankan oleh Nabi begitu. Ya. Jadi jelas bertentangan. Nah Wali Songo dengan kearifan lokalnya pada waktu itu menggubah lagu yang terkenal Tulir Ilir untuk mengajarkan orang sholat. Tahu kan? Lir ilir, lir ilir, tandure usumilir, tak ijo royo royo, tak senggu temanten anyar, cah angon, bocah angon, penek no blimbing kui, lunyu lunyu penek no kanggom basu dodo tiro kumitir bedaing pinggir endomono jlumatono kanggo sebo mengkosore kanggo sebo mengkosore mumpung padang rembulan nih, mumpung jembar kalangane yo sura o surahi yo Allahu Akbar. Itu digubah oleh Sunan Kalijogo. Lir ilir itu apa? Padi ya. Sumilir seperti penganten anyar, bocah angon. Itu dia lagi di itu entah sama Wali Songo, bocah angon penekno blimbing kui, panjatlah pohon blimbing itu, lunyu-lunyu penekno, susah manjatnya. Licin. Ya, licin. Kenapa mesti blimbing? Enggak ada orang manjat blimbing segini. Betul? Karena bukan blimbing yang dituju. Segi lima di blimbing itu. Kenapa? Karena Wali Songo kemudian membahas blimbing itu adalah tentang sholat lima waktu dan menghindarkan molimo. Keren kalau paham sejarah. Diajarkan itu kenapa blimbing. Kalau benar-benar panjat, lu bukan blimbingnya. Penekno bukan blimbing, jambu. Pohon duren sekalian, jauh tinggi. Pohon duren. Ya, pohon kecapi ya. Pohon kecapi, Betawi banget loh. Kecapi udah habis sekarang. Udah gak ada yang jual kecapi. Ya. Kenapa mesti blimbing? Ya karena apa? Lunyu-lunyu gitu loh penekno. Itu berat menjalankannya. Tapi untuk membasuh dodotiro, untuk membersihkan dadamu. Untuk membasuh dodotiro, dodot, pengertian yang lain, dodot itu apa? Narik dodotiro. Ya, ya. Terus kalau ada yang kain yang rusak apa? Jelumatono. Ya. Jelumatono kanggo sebo mengko sore. Untuk apa? Untuk waktu sore nanti. Mumpung padang rembulane, mumpung masih ada waktu, mumpung jembar kalangane, mumpung ada yo surao surahiyo. Ayo siarkan, siarkan. Allahu Akbar, azan terus maghrib. Orang pada datang. Itu strategi. Jangan katakan itu bid'ah. Nah, berangkat dari situ, baru kita mulai masuk materi. Tadi pembukaan. Belum mulai gue. Belum mulai. Belum mulai. Ini baru mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baru nih sekarang mulai. Oke? Okay? Sip, baru mulai. Gue mau jalan ke sana, siap dong. Laki juga. Saudara sekalian dimuliakan Allah, udah dapat gambaran? Udah dapat gambaran betapa Islam masuk ke Indonesia dengan tenang, damai, kompak, akur. Betapa semua pemikiran-pemikiran selama bisa meningkatkan dakwah, selama strateginya cocok diadopsi oleh Islam. Oke? Okay? Sepakat sampai di situ? Bismillahirrahmanirrahim, maka mulailah kita masuk saat ini. Di dalam pemerintahan ini, mulai. Saya perhatikan ada yang mulai merekam. Yeah. Pas gue bilang dalam pemerintahan ini mulai handphone pada naik. Yeah. Tahuan banget lo nyari salahnya. Ketebak, kepancing mele, pancing mulu maksudnya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita saksikan Islam dan pemikirannya, Muslim dan pemikirannya mulai terjadi penyalah-nyalahan. Ini salah, ini ngawur, ini ngawur, ini kafir, ini kafir, ini kharabarij, ini khawaris, ini HTI, ini HTI, ini ISIS, ini ISIS, ini musyrik, terus-terusan. Tuduhan demi tuduhan, fitnah demi fitnah beredar di kalangan kita. Seolah-olah kita udah gak pernah lagi punya rasa. Dulu kita pernah menjadi bangsa yang akur. Dulu kita pernah menjadi bangsa yang kompak. Dulu Indonesia adalah bangsa yang ramah tamah. Bangsa yang terkenal sangat saling menghormati. Dulu di Indonesia enggak pernah ada konflik-konflik seperti itu. Akur, tenang, kompak dan damai. Karena kita berakhlakul karimah. Enggak pernah ada orang berani menghina ulama. Aib. Jangankan sama ulama. Sama mukmin pun kita menjaga adab dan menjaga perasaan. Ya, kita sangat menjaga. Dahulu Buya Hamka sebagai pelopor daripada Muhammadiyah dengan Kiai Haji Idam Khalid contohnya sebagai orang yang Nahdlatul Ulama. Kita tahu Nahdlatul Ulama itu adalah berkunut. Kita tahu juga Muhammadiyah itu subuh tidak berkunut. Bagaimana kalau mereka bertemu? saling dorong, saling suruh jadi imam. Dan ketika Buya Hamka menjadi imam dalam sebuah kejadian, dalam kapal laut, Buya Hamka itu di belakangnya itu dia tidak pakai kunut, dia selalu pakai kunut. Ketika santrinya bertanya, wahai Buya, kenapa Buya pakai kunut? Apa jawaban Buya? Karena di belakang kita bermakmum Idam Khalid. Hebat. Walaupun Buya Hamka tidak pernah pakai kunut di rumahnya, tapi hari itu karena di belakangnya bermakmum Kiai Idam Khalid, Buya Hamka menjawab, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman lawait, sampai dengan selesai. Kenapa? Karena dia paham ini toleransi, adab lebih tinggi daripada fikih, akhlak lebih tinggi daripada fikih. Muslim mesti ke situ pemikirannya, akhlak itu akid. Dulu santri, wahai santri, ente dulu belajar akidah akhlak jadi satu kan? Betul? Akidah akhlak begitu kan? Kenapa? Karena akidah itu sama akhlak itu nyantel. Nyantel apa nyantel? Saling berkaitan, maaf ya bahasa gue belantakan. Ya, ini berkaitan akhlak, akidah akhlak itu jadi satu gitu loh. Maka orang yang mengabaikan akhlak, percaya, percaya. Akidahnya berantakan, matinya su'ul khotimah. Lu lihat. Orang-orang yang mengabaikan akhlak, berantakan akidahnya dan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka orang-orang yang mencela ulama, yang mencela para habaib, yang menjudutkan para kiai, yang menghina para pemuka-pemuka agama, lihat nanti akhir hayatnya. Bukan ngancem, tapi kejadian. Belum pernah ada orang yang husnul khotimah tapi dia pencela ulama. Belum pernah kiai-kiai seperti itu. Belum pernah kiai dihinakan sebagaimana negara sekarang kita ini. Belum. Karena itu akidah akhlak mesti dijaga. Lihat Buya Hamka gitu. Dan ketika pulang dalam perjalanan haji pakai kapal, pakai perahu, pakai kapal laut itu, Buya Hamka terserang sakit. Lalu berimamlah Kiai Haji Idam Khalid, ketua NU pada waktu itu. Dan apa yang terjadi? Padahal dalam ajaran Nahdlatul Ulama, orang wajib pakai kunut. Apabila enggak pakai kunut, wajib sujud sahwi. Pada hari itu, Kiai Idam Khalid langsung aja sami Allahu liman hamidah, langsung sujud Allahu akbar. Santrinya ribut, subhanallah. Tapi Kiai Idam Khalid terus aja sampai selesai. Oh, mungkin sujud sahwi nih. Enggak. Langsung assalamualaikum warahmatullahi. Santrinya bertanya, Kiai, kami sudah puluhan tahun ngaji sama Kiai dan Kiai selalu mengajarkan sujud sahwi kalau lupa dikunut, dan Kiai hari ini enggak kunut dan enggak sujud sahwi. Kenapa Kiai? Kiai Idam Khalid menjawab, karena di belakang kita bermakmum Buya Hamka. Kita sekarang baru celana nyengser kapir. Celana nyengser kapir. Enggak pakai kunut, bukan masjid gua. Imamnya enggak kelihatan mata kaki, pergi kenapa? Bukan masjid sunnah. Emang gua makruh apa? Kenapa begini sekarang? Kenapa hancur lebur? Kenapa pemikiran muslimin jadi begini? Kenapa kalau enggak sama berarti bukan gue? Hey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghilangkan itu semua. Abu Bakar Siddiq sama Umar bin Khattab, ini dua sahabat top markotop paling dekat dengan Nabi. Witirnya aja beda pendapat. Lu mau sama. Witir beda pendapat. Umar bin Khattab habis salat Isya langsung ba'diyah dan tidak pakai witir. Kenapa? Karena dia akan tahajud baru tutup dengan witir. Umar bin Khattab. Abu Bakar Siddiq habis salat Isya, salat ba'diyah, tutup dengan witir. Kenapa? Beda pendapat. Kata Abu Bakar Siddiq, aku takut bablas sampai subuh, jadi aku sudah witir. Ntar kalau bangun tahajud, dia tahajud dan diulang witir yang pertama menjadi witir terakhir yang penutup. Itu Abu Bakar Siddiq. Soal witir aja beda pendapat antara Abu Bakar Siddiq dengan Umar bin Khattab. Abu Bakar Siddiq membagi zakat kepada mu'allaf. Umar bin Khattab enggak bagi zakat dengan mu'allaf. Soal pembagian zakat aja beda. Kenapa kata Umar bin Khattab, hari ini Islam udah kuat. Mau Islam silahkan, mau kafir silahkan. Tuh kata Umar bin Khattab. Karena dia telah menguasai 2/3 dunia. Enggak ada lagi zakat buat mu'alaf. Zakat buat mu'alaf itu untuk menarik hati supaya masuk Islam. Tuh kata Umar bin Khattab, itu pendapat Umar bin Khattab. Abu Bakar Siddiq tidak terawih. Umar bin Khattab terawih 20 rakaat di masjid dan witir 3, 23 rakaat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sama Abu Bakar Siddiq banyak perbedaan pendapat. Lu mau sama, sedangkan jarak lu jauh sama Nabi. La haula wala quwata illa billah. Saya suka dikatain gue dok pendapat begini. Saya bilang cie-cie yang tidur di rumah Nabi, cie. Habis kesel, seolah-olah paling ahli soal hadis. Iya, seolah-olah paling jago, paling top, markotop, paling top, paling ulama gitu loh. Wala tazuku anfusakum saudaraku, wallahu a'lamu bimanit taqo. Jangan merasa suci dan bersih saudaraku. Allah yang paling tahu siapa yang paling takwa di antara kalian. Buat apa menyalahkan saudaramu? Buat apa menyalahkan? Apalagi yang kau salahkan adalah ulama. Kau enggak tahu gitu loh. Kau enggak tahu saudaraku, apalagi disalahkan habaib, kiai. Lu tahu apa gitu loh. Apalagi kebanyakan orang baru hijrah. Baru hijrah. Saya udah hijrah nih. Lu bukan hijrah, lu tobat. Bener enggak? Hijrah. Lu baru tobat. Yang tadinya begini jadi begini. Lu baru tobat, hijrah. Dan kebanyakan, saya sebagai ketua daripada MKI, Majelis Keluarga Indonesia. Ya di MKI saya sering sekali mendengar curhatan ibu-ibu, bapak-bapak yang menuliskan suratnya direct kepada kami. Dia bilang, Ustadz, saya senang anak saya ngaji Ustadz. Tapi kenapa ya setelah ngaji kok jadi ketus ya di rumah? Setelah ngaji nyala-nyalain saya melulu. Setelah ngaji saya jadi serba salah sama dia. Alah ibu gak ngerti agama. Alah bapak ini awam. Gak ada hadisnya pak, gak ada hadisnya. Ya, ibu bid'ah. Bapak tuh gak ngerti agama. Bapak tuh awam. Ngapain pak, salah ini. Gak ada hadisnya. Kata ustaz saya. Loh. Sejak kapan kata-kata saya menjadi legitimasi untuk merendahkan bapak dan ibumu? Orang ngaji tuh akhlaknya makin baik. Orang hijrah tuh akhlaknya makin santun. Makin takut sama orang tua, makin gak berani berkata kasar, makin lembut kata-katanya, makin santun kata-katanya, makin gak berani bilang ah, selalu berkata ya bisa boleh sama orang tuanya. Ini kok tiba-tiba menjadi sok-sokan seperti itu. Alah ibu awam, bukan ibu awam, ibumu tuh pengen belajar agama tapi kau keburu lahir sehingga gak ada waktu buat dia. Tapi sekarang setelah kau dibesarkan, disusui, tahu-tahu meninggalkan orang tuamu dengan tetesan air mata. La haula wala quwata illa billah. Anda bukan hijrah, Anda bukan tobat, Anda sedang menciptakan dosa baru bagi kehidupanmu. Bapakmu itu bukan awam, bukan bid'ah, dia pengen belajar agama, tapi dia sibuk mencari nafkah untuk membesarkanmu. Dan setelah besar, apa jadinya coba? Alah bapak awam, alah bapak bid'ah. Kamu bukan hijrah, kamu sedang hijrah dari akhlak yang baik menjadi akhlak yang kebih. Dari akhlakul karimah menjadi akhlak yang buruk. Ini lebih jahat daripada orang yang hijrah dan lebih buruk daripada orang bertobat. Yang tadinya hormat menjadi kurang ajar sama orang tua. Sehebat apa kamu? Sepinter apa kamu? Kok rela-rela mengatakan hal itu kepada orang tua daripada ibumu? Secanggih apa ilmumu gitu loh. Demi Allah, akhi, air susu yang paling mahal di dunia itu air susu ibu. Haram masuk surga dirimu apabila kau lecehkan orang tuamu. Keringat yang paling berharga di muka bumi itulah keringat orang tuamu. Yang menetes demi tetes untuk menafkahkanmu. Itu sudah gede begitu. Ala ibu awam, ala bapak bid'ah. Anak durhaka itu namanya. Demi Allah, haram surga bagimu. Man arda walidayhi faqad ardallah. Wa man askata walidayhi faqad askatallah. Ridallah fi ridha walidayhi. Taukah anda sekalian, ngaji pun bisa jadi haram ketika orang tuamu melarang. Jangan ngaji dulu, di rumah aja. Kau tetap ngaji. Alah ibu gak ngerti. Itu ngaji dengan murka Allah subhanahu wa ta'ala. Jangankan sekedar ngaji. Perang Badar di zaman Rasulullah SAW. Ada seorang ibu yang melarang anaknya. Nabi gak kasih berangkat. Perang Badar. Utsman bin Affan. Bukankah dia tidak ikut dalam perang Badar atau perang Uhud? Karena pas keluarganya lagi sakit. Al-Bara' bin Malik. Bukankah dia gak ikut dalam peperangan? Karena dia pas kali malamnya pengantin baru. Gak apa-apa, Nabi kasih uzur untuk membahagiakan istrinya. Coba gitu loh, hati-hati dalam mengaji. ini baru tahu hadis 4 biji, 5 biji baru tahu hadis aja, tahu-tahu jadi orang yang ahli luar biasa. Saya ada pengajian di Cibubur sebelah sana, di belakang restoran sederhana itu. Kebetulan saya pakai celana yang agak melewati mata kaki gitu. Ya, kebetulan aja, biasanya suka-suka naikin, maklum udah kurusan kan saya kan. Yang ketawa menyakitkan hati saya. Saya udah kurusan, amin. Saya udah kurusan. Desember insya Allah six pack. Lu lihat. Rekam. Desember saya six pack. Jangan bilang tahunnya. Pada waktu itu, ketika saya lewat di masjid itu, ya di masjid tiba-tiba ada seorang menghampiri saya. Maaf Ustadz yang ngisi ceramah nih. Iya Pak, alhamdulillah. Itu kakinya Ustadz, mata kakinya di neraka Ustadz. Excuse me. Di neraka, ya Allah, maafkan saya. Kenapa itu? Iya, kaki yang tertutup mata kaki itu, neraka tempatnya Ustaz. Ada hadisnya Pak? Ada, nih hadisnya. Hadis yang lain aja, ada juga hadis yang lain. Hadis lain gak ada, ya cuma gitu aja Ustaz. Oh. Mengkelap kita, bludrek kita. Pak, kebetulan saya bawa kitab. Hadis Nabi tentang pakaian itu ada 114 hadis. Masa baru tahu 2 udah kayak begini? Ya, mantap gak tuh? Nih, ya ternyata lihat asbabun nuzul, asbabul wurudnya, tentang kenapa Nabi berkata demikian, karena suasana masih sangat miskin, masih paceklik. Bilal itu kaki apa sarungnya cuma di bawah dikit lutut. Mus'ab bin Umair lagi kumal-kumalnya, sahabat lagi pada miskin, gak punya pakaian, lewat Abu Jahal, bajunya nyengser, sampai nyapu jalanan, tuh baju yang di neraka, itu buat dia, karena Abu Bakar Siddiq juga pakaian atas bawah, juga lewat, Abu Bakar kurus perutnya, rata perutnya, itu suka digulung sarungnya, dan turun melewati mata kaki, Abu Bakar menghadap, bagaimana dengan aku? Ya enggak kali, kata Nabi, bukan buat lu kali, buat dia. Kenapa lu tuduh ke gue gitu kan? Baru dia mulai, oh begitu Anda, saya bilang tetaplah ngaji ya. Jangan pernah berhenti dan jangan pernah menjudge orang ketika Anda baru mengetahui 1-2 potong hadis. Ini bukan pemikir muslim yang baik, saya bilang. Alhamdulillah dia tersadarkan gitu ya. Handphone. Ya, di samping jualan kopi, jualan handphone gua. Mantap be, saya hadir. Ya biarin, bagus. Tadi saya takut telepon dari Aisyah. Ada di sini. Kalau Aisyah ada di sini, berarti handphonenya enggak usah dibuka. Aman berarti. Aisyah memang selalu nelfon. Bapak. Di jonggol bilang aja gitu. Ternyata bukan Aisyah. Mamanya Aisyah. Wih. Lebih mengerikan. Mesti dijawab bentaran, kalau gak dijawab kesian. Kenapa? Karena kita berarti gak menghormati dia gitu. Walaupun dijawab, dah apa sih? Iya, oke. Baik jemaah sekalian, maka pemikir muslim hari ini, hormatilah, jadikan akhlak sebagai tameng. Jadikan akhlak itu di depan, begitu muslim dan pemikirannya hari ini. Kenapa? Karena akhlak akan menuntun antum, akan menuntun antuna, akan menuntun kita semua untuk menjadi mukmin yang sejati. Karena mukmin sejati pegangannya itu akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanhum khuluqan." Orang mukmin yang paling sempurna imannya, akmal. Ada enggak kata akmal dalam Al-Qur'an? Kapan Allah gunakan akmal? Al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu 'alaikum. Hari ini ku sempurnakan. Nabi juga menggunakan kata akmal di situ. Akmalul mu'minina imanan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Bayangkan, kesempurnaan iman bukan main banyak-banyakan sujud, bukan main banyak-banyakan puasa, bukan main banyak-banyakan sedekah, bukan main banyak-banyakan haji dan umroh. Kalau orang umroh makin sempurna imannya, ya orang kaya doang yang bisa, betul? Kalau orang haji main sering-seringan haji makin sempurna, ya orang Saudi tiap tahun haji, betul? Nabi gak bilang begitu, Nabi katakan akmalul mu'minina imanan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling baik akhlaknya. Ya, ya sayang. Yang oh pulang. Karena Aisyah suruh pulang, baik billahi taufik wal hidayah. Lanjutin. Ya. Ya kalau dia mau pulang ya apa boleh buat? Pulang sendiri kali. Ya. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, paling baik akhlaknya. Ke situ pemikiran hari ini. Yang diperlukan ke situ pemikirannya. Kenapa? Karena kita krisis akhlak. Akhlak kepada ulama apalagi, akhlak kepada kiai, ulama, habaib apalagi. Nauzubillah summa nauzubillah. Bangsa ini kan hancur ketika sudah mulai mengabaikan, menghormati kepada ulama-ulamanya. Ulama yang mana dulu? Heh. Kok ulama yang mana dulu? Kok pilih-pilih? Sudahlah. Hentikan hal itu semua saudaraku. Hormati, jangankan ulama, jangankan kiai, jangankan habaib, lebih mulia lagi dari semuanya. Sesama muslim pun kita wajib meninggikan akhlak daripada yang lain. Ya, hormati, muliakan mereka, itu hari ini pemikiran seperti itu. Berbeda pendapat enggak ada masalah. Lu 01, enggak ada masalah. Gua 02, so what? Lana amalana walakum amalukum. Jangan membuat kita berjauh-jauhan hati. Lo milih Jokowi, gue milih Prabowo, emang kenapa? Jadi musuhan gitu? Ya gak usah lah. Apalagi setelah ada keputusan MK yang memenangkan Jokowi. Jokowi dimenangkan oleh MK. Dimenangkan, dimenangkan. Masa sih? Gue gak pakai mobil. Gak pakai mobil gue? Enggak. Hale lo. Mobilnya babe ngalangin jalan. Mobil. Dia gak akan menghina. Dia tahu bahwa mencela agama orang lain itu dosa. Dia tahu menghina Tuhan orang lain itu akan menghina Tuhan kita. Dia tahu. Maka mukmin yang muttaqin itu adalah la yastaqimu imanul abdi hatta yastaqimu qalbuhu. Fala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqimu lisanuh. Tidak bakal lurus iman seseorang sebelum hatinya. Hatinya enggak ada gedek sama orang, enggak ada benci sama orang gitu. Lah, Ustaz benci sama Jokowi? Enggak. Saya enggak benci, cuma saya enggak demen. Loh, enggak demen, dia laki-laki kan. Masa aku demen laki-laki sih? Betul? Ustaz benci sama siapa gitu, sama Abu Janda. Enggak benci, gue kesian. Gue doain dia, biar kembali ke jalan yang benar gitu. Ya, gue doain. Ya. Outlander 2611 TDF. Outlander Sport menutupi jalan, mohon digeser sedikit saja. Punya siapa itu? Hah, punya saya. Maklum, mobil saya kan banyak. Lupakan, lupakan soal itu semua. Lupakan. Tampilkan akhlakul karimah. Muslim pemikirannya, ya mesti tampil dengan akhlakul karimah. Ya, hentikan mencela, menghina, menghujat, hentikan. Dan haram juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan melalui lisan Nabi Muhammad untuk wakunu ibadallah ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara, gitu loh. Perbedaan politik jangan bikin berjauh-jauhan hati. Apa kabar lo? Eh, baik, ngobrol-ngobrol gitu loh. Lo milih siapa kemarin? Jokowi dong. Wah, gue milih Prabowo. Yuk, kita ngopi sama-sama. Enggak ada masalah. Kenapa mesti musuhan? Seolah-olah mati masuk neraka mesti mimpi berjauh-jauhan hati. Sekarang MK telah memutuskan dia jadi presiden. Ya udah selesai. Kelar. Doain saja semoga 5 tahun ke depan Indonesia makin makmur. 5 tahun ke depan petani bisa tumbuh hebat. 5 tahun ke depan nelayan tumbuh bagus, bisa nelayan. 5 tahun ke depan ekspor gila-gilaan tumbuhnya. Impor gila-gilaan ditekannya. 5 tahun ke depan kita ekonomi tumbuh menjadi 6,8 kalau bisa sampai dengan 7%. 5 tahun ke depan Allah kirimkan pemimpin yang baik, yang adil, yang takwa, yang muttaqin, yang tidak melakukan diskriminasi, yang tidak melakukan kriminalisasi, yang tidak melakukan persekusi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kelar, kelar buat apa musuhan kita? Muslim dan pemikirannya demikian. HTI gak usah lagi dimaki-maki. Dia orang yang berpendapat khilafah mesti ditegakkan. Silahkan tafadhol. Kalau Anda sanggup, Anda bisa. Saya enggak sependapat. Saya berpendapat bahwa khilafah itu nanti akan terjadi dengan sendirinya automatically ketika Nabi Isa yang tiba bersama Imam Mahdi yang akan memimpin Islam sedunia. Itu pendapat kita. Kalau ente pendapat begitu, tetap ente tidak menjadi musuhan sama kita. Selesai? Selesai. ISIS, na'udzubillah, jelas-jelas bertentangan dengan Islam karena dia membunuh dengan sesuka hatinya. Bom sana, bom sini, laisa minal Islam. Itu bukan bagian daripada Islam. Karena Islam mengharuskan menjaga dan menghormati anak Adam. Apalagi tawanan dibunuh seenaknya. Kalau betul, na'udzubillah, summa na'udzubillah, kalau betul terjadi, maka itu bukan bagian daripada Islam. Bom bukan bagian dari Islam karena dia membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Dalam peperangan saja, dalam perang ini, dalam situasi perang, Rasulullah berpesan haram hukumnya membunuh wanita, haram hukumnya membunuh anak-anak, haram hukumnya membunuh orang tua, haram hukumnya membunuh tawanan, haram hukumnya membunuh orang yang sudah menyerah, haram membunuh para pemuka-pemuka agama. 6 yang enggak boleh dibunuh dalam peraturan perang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, haram mengganggu bangunan-bangunan dan lebih utama bangunan yang dalamnya digunakan untuk menyebut nama Allah. Haram mengganggu gereja, sinagog dalam peperangan dan tidak boleh membunuh hewan tanpa uzur atau mencabut pohon-pohonan atau mengganggu penebangan pohon tanpa syar'i. Tuh peraturan perang zaman Rasulullah. Apalagi sekarang. Jadi yang jelas-jelas bertentangan baru kita katakan. Tetapi yang lain, wallahu alam bisawab. Kunut ama enggak kunut, kok jadi ribut. Cingkrang ama enggak cingkrang, kok jadi ribut. Maulid enggak maulid, kok jadi ribut. Syariah enggak syariah, kok jadi ribut. Itu bagian daripada ijtihad, bagian daripada perbedaan yang tidak keluar daripada jalur syar'i. Masjidnya sama, kiblatnya sama, Qurannya sama, imamnya sama. Ente jadi imam boleh, Anda jadi imam boleh. Kenapa jadi berbeda pendapat? Kenapa jadi musuhan? Pemikir muslim wajib menyatukan. Ingat, kita ini mayoritas. Mayoritas. Kalau ada apa-apa, maka salahnya yang mayoritas. Kenapa enggak bisa menertibkan suasana? Saat ini, kita seolah menjadi terjajah. Saat ini, kita seolah-olah menjadi bangsa yang minoritas. Kenapa? Karena kesalahan kita. Ya, tidak lagi berlaku sebagai orang yang meredam segala kejadian dan keadaan. Wahai umat muslimin, wahai umat muttaqin, kedepankanlah akhlak. Dan patokannya adalah mulut. Patokannya mulut. Salamatul insan fi hifzil lisan. Mulut kalau sekarang berubah menjadi jempol. Nge-tweet, Instagram, dan komen, dan sebagainya. Itu bagian daripada akhlakul karimah. Pokoknya, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir, falakul khairan aw liyasmut. Beriman kepada Allah dan akhir, lu berkata baik atau diam. Lu nge-tweet yang baik atau diam. Lu posting yang baik atau diam. Lu update yang baik atau diam. Lu bikin status yang baik atau diam. Lu bikin email yang baik atau diam. Saya ada pernah tuh orang konsultasi. Emailnya apa? mukelojauh@gmail.com. Gak mau konsultasi sama lu kenapa? Masa emailnya begitu? Ya. Ya Allah. Emailnya begitu. lemahotak@gmail.com.
Ya.
Saudara sekalian dimuliakan Allah, demikian 11.30 20 menit tanya jawab. Tafadhol.
Cek. Ya, mungkin untuk pertama satu ikhwan satu ahwat. Ahwatnya ada yang mau nanya? Oh ya, Ibu. Ikhwannya ada yang mau nanya? Oh, ikhwannya enggak ada yang mau nanya, Ustaz. Takut kelihatan. Ya, silakan, Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, kemarin saya ada ada diskusi sama teman masalah selawat nariyah. Selawat nariyah. Teman saya mengatakan kalau selawat nariyah itu bid'ah karena ya itu dia Pak. Teman saya mengatakan kalau selawat nariyah itu bid'ah karena isinya di dalam situ ada doa yang yang isinya yang tentang hujan itu loh Pak Ustadz. Ada yang bahasanya kalimat di situ artinya yang ada permohon menghentikan hujan atau apa di situ katanya. Menghentikan hujan, tapi mintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata dia begitu. Nah, yang dibolehkan dalam hadis itu katanya kalau selawat itu cuma yang ada di tahiyat akhir itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sementara yang lainnya itu bid'ah semua kata dia. Saya sampai adu argumen sama dia, tapi kalau saya lanjutkan, ini takutnya jadi persaudaraan jadi jauh gitu. Jadi saya bilang, yaudah, mungkin saya belum cukup ilmu untuk menjelaskan ke kamu, jadi saya nanti kapan-kapan kalau saya ada kesempatan, saya akan tanya yang ahlinya, saya bilang begitu. Untuk saya sekarang, mungkin kita cancel dulu diskusi kita, insya Allah kapan-kapan saya akan jelaskan. Ini bagaimana nih Pak Ustadz? Terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Handphonenya tuh orang kasih gue. Biar saya jawab ke dia. Ya. Orang itu handphonenya kasih saya, biar saya jawab sama dia. Biar gak terjadi kontroversial. Ya. Kesian, orang seperti itu mesti diselamatin. Habis ini bukan cuma selawat yang dibilang bid'ah, semua akhirnya. Habis ini begitu emang. Lama-lama dia emang, itu gak pernah diajarkan sama Nabi. Dia pakai kerudung warna apa? Coba pakai kerudung warna apa? Warna merah, Nabi gak pernah ajarkan warna merah. Aisyah kerudungnya semua hitam, bid'ah loh. Gituin sama dia sekalian. Ya, gak boleh begitu. Umar bin Khattab bilang apa? Wanita-wanita di zaman kami seperti burung gagak. Hitam semua terlihat matanya doang, kata Umar bin Khattab. Lu kelihatan muka lo. Gitu bilang, bid'ah lo gitu ya. Jangan tantar bid'ah, tantar bid'ah, tantar bid'ah. Boleh aja selama tidak mengganggu akidah. Dan bagaimana cara kita menyikapi gitu ya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waqfil lana ma madha ya wasi'al karami. Dibilang bid'ah. Kenapa? Karena ada bil Mustafa. Bi itu kan bukan berarti dengan, bisa berarti dengan akib, banyak gitu loh maknanya. Maksudnya itu kan selawat. Ya Rabbi bil Mustafa. Ya Allah, Allah sendiri. Lalu dengan Mustafa Nabi Muhammad. Baligh maqasidana, sampaikanlah maksud kami. Itu kan doa gitu ya. Kenapa dibilang? Nanti deh kapan-kapan kita bahas lebih lanjut ya. Tapi yang seperti itu bilang aja maaf, saya tetap mau melaksanakan selawat seperti itu. Kalau antum enggak apa-apa. Semoga Allah satukan hati kita gitu aja. Ya. Saya sampai sekarang kalau tetangga undang tahlil saya datang saya ikut tahlilan. Kenapa? Ya. Enggak apa-apa. Saya ikut tahlilan biar orang bid'ah sebodoh. Ya, sebodoh lu bilang bid'ah kenapa? Karena gue mau doain saudara gue, teman gue yang meninggal. Gitu loh. Kan takziah boleh aja. Takziah bawa makanan boleh enggak? Daripada sendiri takziah bawa makanan ajak teman-teman boleh enggak? Ya boleh. Takziah teman-teman karena dia baru meninggal, kita hibur, boleh enggak? Kita datang rame-rame bawa makanan yang banyak boleh? Bahkan kita kasih beras buat dia hidup 3 bulan supaya enggak cari duit lagi boleh? Daripada kita sendiri kita ajak teman-teman boleh? Kita ngobrol boleh? Daripada ngobrol baca la ilaha illallah aja. Lah kenapa tiba-tiba jadi enggak boleh? Itu kan ajaran, siapa yang bilang ajaran, kita lagi menghibur dia. Siapa yang bilang syariat, kita lagi menjalankan kebiasaan. Ya, kita lagi menjalankan kultural untuk dia. Ada masalah, ya. Jangan dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah ya. Kalau semua yang enggak ada pada zaman Nabi bid'ah, bilangin, berarti muka lo bid'ah. Kenapa? Karena muka kayak begini enggak ada pada zaman Nabi.
Ya, untuk ikhwannya. Oh ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz pencerahannya. Saya Agus Wicaksono, saya bekerja di oil and gas dan sekarang fintech. Saya sedikit mungkin berbeda ya, terima kasih jalan pemikiran. Menurut saya dari jalan pemikiran yang seperti ini yang akan menuju kemajuan bangsa kelak. Saya beberapa kali ketemu dengan Bapak Ustadz dan saya sampaikan bahwa kaum muslim sudah strong at the grassroots, tetapi mesti lead from the top. Nah ini yang menurut saya kurang, ya, dan saya kebetulan menyaksikan banyak hal, saya usulkan saja kepada Ustadz supaya mengkader pemimpin-pemimpin bukan hanya politik tapi bisnis dan korporasi. Saya kebetulan sebelumnya adalah ketua asosiasi IT Direktur Indonesia, akan tetapi saya minoritas. Ya banyak petinggi-petinggi digital itu yang non-muslim, maaf kafir. Ya, jadi alangkah baiknya kalau dengan jalan pemikiran yang seperti ini, Pak Ustadz nanti saya insya Allah akan berpartisipasi ikut mendidik kepemimpinan digital di masa depan. Kalau menurut saya ingin mencetuskan apa yang namanya Food Plus, ya gitu, adalah Food, Energy, Environment, Digital and Dignity untuk ke depan yang kita kemajukan sebagai umat Islam.
Insya Allah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak Wicaksono yang saya hormati, waalaikumsalam. Bapak mungkin kenal saya Haikal di forum seperti ini. Alhamdulillah saya juga pemerhati IT karena S1 saya teknik informatika. Saya membawahi hampir seluruh IT-IT yang Bapak kenal di sosial media. Setiap hari malam Jumat terakhir kumpul hampir semua para hacker di rumah saya. Enggak apa-apa, siarkan, siaran, gua kagak takut, siarkan, siarkan. Malam Jumat terakhir Bapak datang ke rumah saya, itu kumpul para hacker, para ahli IT, kumpul semua. Yang Bapak-Bapak kenal, sebutlah siapa. Sebut siapa satu yang Bapak kenal hacker di Indonesia. Ya, yang di pas, yang Instagram, yang ngetop-ngetop semua. Yang followernya lebih dari 1 juta. Siapa?
Yang pernah dijahat.
Ya, ya, dia hadir di rumah saya tiap malam Jumat terakhir. Siapa lagi? Henry, hadir tiap malam Jumat di rumah saya, tiap malam Jumat terakhir. Siapa lagi? Nah, mereka itu semua kumpul, Pak. Kami siapkan strategi yang tidak mungkin dibicarakan di tempat umum. Kami siapkan strategi untuk apa? Untuk meningkatkan harkat dan martabat. Kita hanya mau nge-tweet yang akhlakul karimah. Kita lawan orang-orang yang sering mencela ulama. Bahkan ada satu yang kelewatan mencela ulama, kami bisa take down dia, Pak. Di Instagram kami take down dia. Dan terbukti, kenapa? Karena kami akan jadi pemenang terus. Jumlah kami banyak. Satu yang antum sebut tadi itu membawahi puluhan akun. Kenapa saya mesti pakai handphone begini banyak? Kenapa? Karena satu handphone ada 2 nomor. Berarti saya punya 8 nomor akun yang aktif. Terereret, tetetet, tetetet, terereret. Kenapa harus kita, betul, pemikiran Pak Wicaksono adalah maju ke depan 10 langkah di antara kita semua. Karena kita mesti menguasai. Betul sekali, ya, hanya saja kurang modal. Ya dana, ya dana, dana, ya dana, ya dana, dana. Ya, tetapi kita akan terus tetap berjuang sebisa kita. Contoh yang kedua untuk membangkitkan masyarakat itu adalah dengan Kopi Babe Haikal. Kopi Babe Haikal adalah sebuah usaha yang didedikasikan untuk mengangkat harkat martabat umat. Yang saya bisa baru itu gitu loh, dengan IT dan kopi ya. Nah di kopi itu gratis, Pak. kami bikin gerobak. Ya, gerobaknya suruh bayar orang. Enggak, gratis. Untuk siapa? Mereka yang nganggur, mereka yang kena PHK. Kami berikan, Pak. Lalu kemudian yang order kopinya, 95-96% keuntungan diambil semua buat para agen kopi Babe Haikal. Kenapa? Karena tujuannya ke sana. Jadi bukan cuma Omdo yang belum punya usaha, kita bantu. Enggak ada modal, Ustaz, gua modalin. Enggak ada gerobak, Ustaz, gua kasih gerobaknya. Kurang apa coba? Mau tahu kurang apa? Kurang banyak. Kurang banyak, makanya itu saya menghimbau. Mana? Mana yang punya duit? Tat, satu gerobak gitu. Jadi, gua bikinin gerobak dan sedekahkan lillahi taala, enggak usah bayar kepada orang yang membutuhkan. Kriterianya dipilih dengan ketat, dengan baik. Anak pengajian enggak? Gitu. Anak pengajian, tapi sama orang tua kurang ajar, coret. Satu gerobak berapa? Masuk ke dalam jaringan ya, kopi Babe Haikal. Ya, masuk ke subscribe kopi Babe Haikal. Atau di IG kopi Babe Haikal, langsung kopi Babe Haikal, KOPI langsung BABEHAIKAL, kopi Babe Haikal langsung nyambung. Lalu add di sana, lalu ntar semua informasi akan kami sampaikan di situ semua. Tentang apa? Tentang membangun ekonomi umat. Khusus untuk IT, kita adalah hanya dan hanya mengupload kebaikan, kita meredam segala keburukan. Ada kerusuhan di Wamena, kita gak akan siarkan, Pak. Kenapa? Karena itu mudarat buat bangsa. Ada kerusuhan di Tamrin, kita gak akan siarkan, Pak. Kenapa? Karena mudarat buat bangsa. Ada si A jelek kelakuannya, kita akan tutup, Pak. Ada orang ngata-ngatain Jokowi, Pak, kita yang akan stop. Kenapa? Karena dia pemimpin negara, Pak. Oh, Ustaz lama begini, 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 fitnah. Kami yang stop, Pak. Ada orang jelek-jelekin Habib Rizik, habis, Pak, kami take down. Kenapa? Karena dia ulama dan habaib. Ada orang yang coba-coba menghina Ustaz Bakhtiar Nasir, kami take down, Pak. Kenapa? Karena kami akan menjaga para ulama. Begitu kerjaan kami. Kami akan tetap berada di koridor. Ada orang Islam ngata-ngatain Kristen, kami stop juga, Pak. Kenapa? Karena kita ingin negara kompak. Karena kita ingin menghormati sesama insan dan umat beragama. Begitu misi kami. Hadinallahu wa iyyakum ajma'in. Udah cukup ya. Udah mau zuhur nih. Gue mau jalan nih. Mudah-mudahan Allah satukan hati kita, iman kita. Dan ada yang sedikit terganggu saya. Telepon lu belum bungkus. Ini telepon bungkus buat gue nih. Telepon, telepon. Enak. Buat di mobil. Hah? Ya, itu dia. Oh enggak pakai official. Kopi Babe Haikal doang. Enggak pakai official. Enggak, kopi Babe Haikal doang. Atau Haikal Hasan underscore quote. Followernya 1,8 juta. Haikal Hasan underscore quote. Selama ini hanya kopi. Kuenya silahkan dijual. Anda jadi agen, Anda mau jual apa di situ? Empe-empe, silahkan. Tapi jangan lupa, empe-empe dapat pajak. Empe-empe kena pajak negara kita. Tapi masukin besi baja enggak kena pajak. Aneh kan? Aneh begitu. Iya, coba Anda bayangkan, saudara. Harusnya infrastruktur di negara kita itu mestinya tumbuh. Tapi lihat, kenapa justru pabrik baja bangkrut, Krakatau Steel bangkrut, padahal infrastruktur tumbuh. Kan ada sesuatu yang aneh. Semen, semen. Kok pabrik semen kok pada tutup? Kan kita lagi butuh semen banyak. Tenaga kerja, kok banyak nganggur? Kan pembangunan banyak. Jadi ada apa dengan pabrik baja itu? Ternyata bajanya bukan dari kita. Ternyata semennya bukan dari kita. Ternyata orangnya bukan orang kita. Ternyata kok jadi politik begini? Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Izinkan saya mau pamit mau salat zuhur di tempat yang lain agar tidak terlambat di tempat yang lain. Billahi taufiq wal hidayah wal hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.